Here, maak my u weer bekend. Leer my u paaie. Lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil en u verwag ek die hele dag. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onze Vader en Heer Jesus Christus, en mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Voordat ons die wet van die Here behandel, wil ek net, ek het 'n verjaarsdagmaatjie gemis. Kiara Lee, is sy hier vanoggend? Sy verjaar die 22ste. Sy is nie hier nie. My chocolate. Geluk vir haar, dra dit asseblief oor familie, die 22ste April vir haar verjaarsdag. Ek hou vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Markus hoofstuk 12. En toe een van die skrifgeleerdes sê, vers 28, wat bygekom het, hulle hoor rede toos en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? Eerste in prioriteit, die grootste gebod, soos wat Matteus dit beskrywe. En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is u geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed, meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en dat daar geen ander is as hy nie, en om hom lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Kom ons doen staande belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Geliefdes, die taak voorhande is om Filippense klaargepreek te kry. So ons kan blaai na Filippense hoofstuk 4. Ons het laas jaar die eerste 3 hoofstukke deurgepreek. Ons begin nou om die 4de hoofstuk aan te pak. Filippense hoofstuk 4. Ons gaan veral fokus op die eerste 3 verse, maar ons lees die eerste 9 verse met mekaar saam. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia, en ek vermaan Sintige, om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie sy name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sy hulle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, Watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Here, tereg roep die serafs u voortdurend toe, heilig, heilig, heilig. Here, in u liefde vind ons 'n heiligheid, in u regverdigheid vind ons 'n heiligheid. Here, absolute skoonheid, 'n blaamloosheid. U liefde oorskry nie die sonde nie. U heiligheid in terme van u regverdigheid toon nooit dat daar gestraf word wat nie gestraf moet word nie. In die liefde sien ons dat die dinge nooit onder die mat ingevee moet word wat openbaar moet word nie. En so sien ons ook in die liefde 'n spontane onverdienstelikheid wat U aan ons kom betoon. U leer vir ons in Romeine 5 vers 8 dat U liefde tot ons daarin bewys het dat U vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, geen verdienste nie. Here, ons dank U dat U is wie U is. Ons dank U dat U is wat U is. U is die enigste waaragtige. U is die alleenwyse God. U is die grootste skepper van hemel en aarde. Here, daar is niemand, daar is niks wat met U vergelyk kan word nie. En ons is die bevoorreg om U te kan ken. Dankie o Here dat U genade aan ons betoon het. Dankie Here dat U getrou die woord laat uitkom het aan hierdie suidpunt van Afrika. Dankie o Here dat die woord getrou oorgedra is van geslag tot geslag, dat ons hier kan wees wat ons die woord van U nog steeds kan aanhoor. Dankie vir ons voorgangers wat daardie weg gebaan het. Dankie o Here vir die oordrag van die waarheid. Dankie vir die aflosstokkie wat U seker gemaak het word voortdurend oorgedra. Ons sien Here, niemand is onvervangbaar nie. Ons sien dat U altyd iemand opwek. Ons sien daar is altyd 'n oorblysel. Here, ons kom bid egter in hierdie laat uur waar dit voel asof daar soms veld verloor word. Waar ons sien waar eens gekerstende lande en gekerstende omgewings in ons land verlore gaan vir die heiden wêreld. Ons kom pleit o Here dat U vir ons sal help in hierdie groot taak wat ons op ons skouers geplaas is om hierdie donker Afrika die lig en die sout in te wees en dat hierdie lig verder versprei sal word. Help ons Here om getrou U woord uit te lewe. Help ons o Here in ons wandel saam met U dat U vir ons wonderlik vooruit sal gaan. Ons dank U vir geleenthede soos gisteraand, geleenthede in die week met die biduur, geleenthede en die Bybelstudies waar U wonderlik met ons kom ontmoet het. Dankie vir die gemeenskap van mekaar wat ons ook kan geniet en die gemeenskap met U wat ons saam met mekaar kan waardeer. Ons kom pleit vir diegene onder ons wat nood het, wat 'n behoefte het, wat 'n verlange het, wat net U en U alleen van weet, wat net U 'n uitkoms kan gee. Ons kom bid vir hulle, Here. Ons kom bid vir daardie spanning wat party onder verkeer. Ons kom bid vir nuwe krag. Ons kom bid vir menigvuldiging van die arbeid, dat die saad wat gesaai word 30, 70 jaar 100-voudige vrug sal oplewer. Sal U ons arbeid in U vermenigvuldig, o Here. Ons kom bid dit en ons kom pleit dit omdat ons diep afhanklik is van U seën. Wees ons nou naby in hierdie diens en mag U vir ons kom versterk. Amen. Geliefdes, in hierdie geleesde gedeelte lees ons in die 7de vers dat ons die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal ontvang, wat ons harte en sinne sal bewaar in Christus Jesus. Ons lees in die 9de vers dat die God van vrede met ons sal wees. Hierdie paar verse baie prominent gaan oor goddelike vrede. En vir al die eerste drie verse waarop ons aandag wil vestig in hierdie môre, gaan oor hierdie vrede toegepas op die gemeente. En daarom praat ek met u oor vrede in die gemeente. Geliefdes, ek het nie hierdie tema gaan bedink na gisteraand se nood vir nood geleentheid nie. Dit het nie gegaan oor die kompetisie wat onder ons uitgekom het, dat dit nou gruwelik was en nou moet dit baie dringend aangespreek word nie. Hierdie is die spontane leiding soos wat ons vorder deur die teks. Vrede in die gemeente. Divide and conquer. Ons is allemaal degelijk bewus van hierdie welbekende militaire tactiek. En het dit dikwels al met ons eie oë aanskou, hoe daar 'n wig ingedrywe word tussen twee partye, en die pap ewe skielik geweldig op die grond begin val, hoe eens iets moois uit mekaar uitdrywe en word 'n bron van veel frustrasie. Terwyl die oorsprong van hierdie term divide and conquer nie amptelik bevestig kan word nie, sien ons dat dit wêreldwyd eintlik 'n bekendheid was in die destydse wêreld ook, ten minste as ons sien, dit kom voor, baie prominent voor in die geskrifte van die Mongoolse Ryk. Ons lees van die Latynse term divide et impera, wat beteken divide and conquer, die Latynse term, wat deur die Romeine versprei was oor hulle hele ryk. En die historiese geskrifte toon dat in die vroeg 1600s dit al baie prominent in die Engelse geskrifte ook begin voorkom het. Hierdie was 'n algemeen bekende taktiek en verskynsel gewees. Dit is 'n taktiek wat nie gaan slaap het nie, maar wat ons deeglik van bewus is. Dis 'n taktiek wat die Satan ook baie goed ken en wat die Satan ook baie goed en baie dikwels gebruik. Hy wil graag 'n wig indryf tussen partye. Hy is nie gelukkig daarmee dat paartjies saam die Here dien nie. Hy wil alles in sy vermoë doen om 'n huwelik absoluut te potjie. Hy wil twee partye uitmekaar uitdrywe. Hy wil nie hê dat hulle saam moet span om die Here saam te dien nie. Hy is nie gelukkig daarmee as gesinne saam die Here aanbid en dien nie. Hy wil 'n wig indryf tussen man en vrou, tussen ouer en kind, tussen kind en kind. Hy wil dikwels ons isoleer om ons te teiken en ons ook te gebruik om 'n skeuring in 'n familie, in 'n gesin of in 'n gemeente, in 'n kerk te veroorsaak. En so maklik kan die Satan selfs die kinders van God gebruik om hierdie vuil werk van hom te doen. Dikwels, wanneer ons nie op ons hoede is nie, kan ons 'n pion wees, kan ons 'n soldaat wees van die bose, om hierdie vuil werk van hom te doen. So maklik gebeur dit, dan dat die saak van die Here groot skade ly. Ons sien die nood aan vrede. Maar wat beteken vrede? Dit is die Griekse woord eirene, dis nie die uitbreiding in centurion nie. Dit is verwys en vernoem na hierdie Griekse woord eirene, wat beteken one, peace, quietness, rest. En dan beskryf die leksikon dit as probably from a primary verb eiro, wat beteken to join, or peace, literally and figuratively, by implication, prosperity, vooruitgang. One peace rest equals set at one again. Dit is 'n eensgesindheid, 'n samewerking, 'n gebrek aan partyskappe en twis onder mekaar, dat daar saamgewerk word na een doel, dat daar 'n vooruitgang is. Dis nie net die afwesigheid van stryd nie. Ons kan min stryd het, maar ons kan dood wees. Daar kan 'n gebrek aan stryd wees omdat niemand lus is om enigstens iets te doen nie. Maar dit is nie hierdie gedagte nie. Dit is nie wat die teks vir ons leer en wat hierdie Griekse woord vir ons oordra nie. Hierdie dra juis 'n eenheid wat saamwerk vir 'n gemeenskaplike doel. En let op, hoe mooi loop hier die ervaring van vrede met 'n eensgesindheid, maar ook met 'n rustige saamwerk. Hoe lyk dit in die gemeente? Ons leer van hierdie teorie baie duidelik en baie prominent in Efesiërs 4 vers 1 tot 5, wat ons ook laas jaar of jaar daarvoor ten minste na gekyk het, waar ons staan, ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ons het baie hierdie teksvers aangehaal, en dan gaan hy verder om te sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle, let op die woorde, mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. So hierdie eenheid word bewerk deur die Gees van God. En nou het ons 'n verantwoordelikheid om met nederigheid op te tree teenoor mekaar, met sagmoedigheid, met lankmoedigheid, met verdraagsaamheid en dan ook 'n ernstige strewe om hierdie eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. So hierdie vrede word ook gebruik om hierdie eensgesindheid te voed en te versterk. Dit is een liggaam, word ons dan herinner, en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Dink as Paulus nog op een of ander wyse nog 'n een daar kon sit, het hy. Kyk hierdie eensgesindheid, kyk hierdie eenheid, kyk hierdie samewerking. En dit verg werk om vrede te geniet. Ons moet dikwels veg vir vrede. Vrede gebeur nie net spontaan nie. Ons het elkeen 'n verantwoordelikheid hierin. En nou sien ons, wanneer ons hierdie teorie aanskou in Efesiërs, dat die praktiese vir ons uitgelig word in Filippense 4 vers 1 tot 3. Daar pas die teorie nou by die praktyk en sien hoe word dit toegepas in die praktyk. Hier vind ons twee prominente dames in die gemeente wat sterk leiers was, van wat uiteindelik hulle self bevind het as leiers van verskillende faksies in die gemeente, groeperinge, skeringe in die gemeente. En dit het gelei na oneenigheid in hierdie gemeente deur middel van die dames wat van die stigting van die gemeente heel moontlik af al saamkom en groot skade berokken het. Heel moontlik was hulle deel van daardie vrouens wat saam gaan bid het terwyl die gemeente daar gestig word in Handelinge, dink is hoofstuk 16 wat daarna verwys word. U kan my asseblief korrigeer as ek het verkeerd aanhaal. Maar laat ons let op die teks. Laat ons hoor wat die Here vir ons wil sê rakende die vrede in die gemeente, en ten minste dan laat ons dit sien deur middel van hierdie gedeelte van hierdie studie. Daar is drie gedagtes wat op mekaar bou. Daar is drie eienskappe wat by ons teenwoordig moet wees. Drie verantwoordelikhede wat ek hand in eie boesem moet steek hoe ek bydra tot vrede of oneenigheid in 'n gemeente. So ek moet kyk dat hierdie dinge by my teenwoordig moet wees, dat ek die gemeente kan dien, dat hierdie vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons deel, individueel, maar ook gemeenskaplik kan wees, en dat die God van vrede met ons sal wees, saam met ons sal beweeg. En ek vertrou dat die hart sal wees, soos Israel se hart was, dat ons nie van hier af vorentoe sal trek, tensy die Here saam met ons sal trek nie. Dat hierdie God van vrede met ons sal wees. Hoe dwaas sal dit wees as 'n gemeente vorentoe wil gaan sonder die God van vrede? Hoe dwaas sal dit wees wanneer ons net maar voortgaan met ons normale aktiwiteite omdat dit op 'n kalender neergeskrywe is? Geliefdes, ons kan nie anders voortgaan as deur hierdie band van vrede nie. Ons kan nie anders voortgaan as deur hierdie gemeenskaplike saamstrewe vir hierdie doelwit voor oë nie. Dis 'n wêreld wat ons moet bereik. Ons gaan hulle geensins kan bereik as ons nie saam as eenheid werk nie. Ek onthou dikwels dat wanneer ons geleer word van laerskool af, wanneer jy nou by losgemaak kom en by 'n skram nou saamwerk, dat jy saam onder daardie kombers moet inspring, dat het soos 'n kombers moet wees wat saam deurwerk. 'n Garentjie hier en 'n garentjie daar gaan nie 'n groot verskil maak nie. Maar gryp jy ou langs jou en klim saam met daardie losgemaal en jy maak 'n baie groter verskil. En ek dink ons sal beslis leen op sulke tipe illustrasies om hierdie beelde vir ons oor te dra. So kom ons kyk die eerste verantwoordelikheid wat ek moet hê, wat ons as gemeente kollektief ook moet hê. Maar nou moet ons raak sien, 'n gemeente kollektief kan nie hierdie eienskappe hê as die lidmate individueel nie hierdie eienskappe het nie. Ons word saamgevoeg deur middel van gesinne. Gesinne word saamgevoeg deur middel van individue. So daar gaan nie 'n standvastigheid in my huwelik en in my gesin wees as dit nie by my teenwoordig wees nie. Dit gaan nie daar wees in my gesin as dit nie individueel by ons teenwoordig wees nie. Daarom gaan dit nie in die gemeente wees as dit nie individueel by ons teenwoordig wees nie. So voortdurend sal u agterkom. Dit gaan oor my verantwoordelikheid, my eie verantwoordelikheid wat ek kollektief saam bydra. Daarom kan niemand sê maar ek is nie belangrik hier nie. Ek is nou maar net 'n nommertjie nie. Nee, ons is soos kettinge wat saam aan daardie wiel gekoppel is wat moet drywe. As een van daardie skakels missing is, dan loop die fiets nie. So kom ons kyk, wat is die eerste verantwoordelikheid? Wat is die eerste eienskap wat by my teenwoordig moet wees? Standvastigheid. Standvastigheid. Die eerste vers sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Staan so vas. Ons kan hoor, dis 'n militêre term. Ons kan hoor, dit is daardie opdrag wat aan die soldaat gegee word, dat hy op sy pos moet wees. Dat hy daar standvastig moet staan, dat hy nie van daardie pos homself sal verwyder nie. Dat hy nie grond sal prysgee nie, dat hy op sy pos moet wees. Ons het al dikwels daardie videoetjies en die fotootjies gesien van daardie koninklike soldate, dan tuister die mense mos vir daardie soldaat. Dan kom wil hulle aan sy baard karring en aan sy hoekie kom karring en dan wil hulle die perd vryf totdat hy nou genoeg gehad het. Dan stamp hy sy voete weer so en hy stamp daar die spies so teen die grond en die mense ritereer so bietjie. En dit het al veel vermaaklikheid verskaf op die videootjies. Maar dit is daardie gedagte. Hy gaan nie van sy pos weggaan nie. Hy het 'n taak om te doen, hy het 'n paleis om te beskerm, hy het 'n koning om te beskerm. Dit is sy taak, dit is, hy moet op sy pos wees, as hy nie op sy pos is, die is daar veel gevolge. En hier sien ons dat Paulus die gemeente en ook so ons herinner aan die opdrag wat hy, deur middel van hierdie opdrag, aan wat hy vroeger gesê het wat by ons teenwoordig moet wees, in hoofstuk 1 vers 27, wanneer hy gesê het, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. Kyk weer eens hoe hierdie dinge by mekaar gevoeg word, een gees vasstaan, een van siel, saamstry. Ons kan nie saamstry vir een taak, wanneer ons nie eers in een gees saam vasstaan nie. Saam dink, dieselfde doen, my verantwoordelikheid hierin besef, dat ek in een gees moet vasstaan, dat ek in die Here moet vasstaan, sodat die gees van God wat die vrede bewerk, dat ons dit deur middel hiervan moet bewaak. Geliefdes, dit is net een van ons wat het verg, om ons pos te verlaat, dan laat ons 'n gaping in die linie. Dit vat net een van die verdedigers op die verdedigingslyn, wat nie in pas is met die res van die verdedigingslyn nie, wat uitskiet bo die ander, wat 'n groot gaping maak, wat die vinnige skramskakels opeet soos soetkoek. Dit vat net daai een wat dink hy slimmer as die res, dit vat net daai een om nie in lyn saam te beweeg met die res nie, wat 'n baie groot gaping maak vir die oppositie. As elkeen van ons nie ons individuele verantwoordelikheid besef om standvastig in die Here te wees nie, dan maak ons 'n groot gaping waar die vyand kan inkom. dan is ek die een wat afgesonder word, wat geteken word, wat uiteindelik 'n weg ingee vir die vyand. En wat beteken dit prakties? Wat moet ek dan doen? Hoe moet ek dan vasstaan en standvastig wees in die Here? Dit verg dat elkeen van ons ons verhouding met die Here ernstig moet opneem, om konstant en naby aan die Here te wandel. Staan so vas in die Here. Dit verg dat ek my persoonlike verhouding met die Here toegewyd en konstant moet nakom. Beteken, ek moet stil word, ek moet die Bybel lees, ek moet bid. Nie net 'n teksvers wat hier opspring op my selfoon en dan is ek nou gevoed vir die dag nie. Jy eet nie net een chippie vir die dag en dan sê jy ek is nou reg nie, ek het nou genoeg krag nie. Voed jou siel met die woord van God. Jy spandeer tyd saam met iemand om 'n verhouding te voed en te koester. Jy spandeer tyd saam met iemand om hulle beter te leer ken. Ons kan nie na aan God wandel as ons nie tyd saam met hom spandeer nie. En dan, ek kan nie sê ek wandel na aan God, maar ek doen dit was die dinge wat hom grief nie. Ek is heeltyd besig om te doen dit wat die Here nie van my verwag nie. Altyd verkeerde dinge doen. Dit verg dat ons verhouding met die Here ernstig moet opneem. Dat sonde, dat ek nie sommer net toelaat dat dit tussen my en die Here kom nie. Kyk daar die wig. Kyk daar die staan so vas. Sonde, jy het nie plek hier nie. Selfs iemand wat al goed bedoel, maar my, wat my van stryd af probeer bring op, 'n bewuste of 'n onbewuste manier, daar is nie plek hiervoor nie. Selfs iets goed wat nie doelbewus sonde is nie, maar wat my tyd roof en wat my hinder om my verhouding met die Here uit te leef, is nie plek hiervoor nie. Staan so vas, beginsel vas, verhouding met die Here is eerste. Maar dan, dit verg dat ons nie op onsself nie, maar op God moet vertrou. Staan so vas in die Here. Om vas te staan in die Here is om op staat te maak op sy krag en nie op my eie nie. Geliefdes, as jy op jou eie krag in staat maak, sal jy binnekort sien jy het nie veel krag om op staat te maak nie. En dis nie eers wanneer my krag uitloop dat ek nou op die Here begin staat maak nie. Om so standvastig te wees in die Here is om kragtig te wees in die Here en die krag van sy sterkte soos wat Efesiërs 6 vers 10 vir ons leer. Dit is juist daardie wapenrusting wat ons moet aantrek, sodat ons staande kan bly, dat ons kragtig in die Here kan wees en in die krag van sy sterkte. Ons moet juist daarin versterk word, juist daarin opgroei. En daarom ook die verhouding, dit leer vir ons meer vertroue in die Here. Ons sien prakties al hoe meer, die Here laat my nooit in die steek nie. Die Here is altyd daar wanneer ek hom aanroep. Al gebeur dit nie op die tyd wat ek graag vir die Here gee om dit te doen nie, weet hy beter en hy lei my op 'n meer gelyk pad. Die Here weet beter. En broeders en susters, hierdie saak is nie net ter wille van my nie. Elke individu, die saak is nie net ter wille van my nie, maar is vir die saak van die Here. My persoonlike toewyding teenoor God gaan nie net oor my nie. Dit gaan oor die saak van die Here. As ek nie my verantwoordelikheid nakom nie, laat ek 'n gaping in die verdedigingslyn. Is ek nie op my pos nie, kan die vyand maklik daarso inkom. Sien jy hoekom is bywoning belangrik? Sien jy hoekom is persoonlike toewyding belangrik? Sien jy hoekom is dit belangrik om vas te staan in die waarheid van God se woord? Maar ons gaan nie weet wat die waarheid van God se woord as ons nie dikwels daarin is of onder die prediking daarvan sit nie. As ek my toewyding laat vaar, as ek my geloofsoog van die Here afhaal, is ek so daardie klein blauwe bees of buffel wat die leeu isoleer en vang. Ek is dan soos daardie verdediger wat die lyn verbreek. Die verantwoordelikheid op ons skouers gaan nie net oor my nie. Gaan oor die mense rondom ons. Dit gaan oor die saak van die Here. Dit gaan oor God se eer. En as hierdie dinge nie ons harte raak nie, dan sal ons harte dikwels net gefokus op onsself en ons eie gemak. Die liefde van die Here moet ons harte dring. Tweedens, 'n eensgesindheid. Dit gaan verder as net in hierdie standvastigheid in die Here en die standvastigheid in ons verhouding met die Here. Hy vermaan in vers 2, hy vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Eensgesind, one of mind, eensgesind. Hierdie twee vrouens was nie eensgesind nie. Ek meen, hoekom sal hulle vermaan word om eensgesind te wees as hulle nie eensgesind was nie? Hierso was stryd en dit was nie die eerste rede waar dit uitgelig word nie. Hierdie gemeente was nie eensgesind gewees nie en hierdie twee vrouens was die twee redes gewees, ofwel die rede gewees daarvoor. Daar is die rede hoekom groeperinge rondom hulle gevorm het. Ek meen, mense kloek saam met mense wat hulle saamstem en hulle skei hulle af van mense waarmee hulle nie saamstem nie. En dit het gebeur binne in die gemeente. Ons moet, soos Jesus beskrywe word in Hebreërs 7 vers 26, afgeskeie wees van die sondaars. Dit is so. Maar hierdie partyskappe hoort nie in die kerk nie. Dit hoort nie onder ons nie. Ek herinner u weer aan die woorde van Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Dit is een liggaam en een gees. Soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. En let nou op, eerstens, Paulus hanteer hierdie saak. Hy los nie net, dat hierdie gemeente nou verder geskeer word. Agter wille van die vrede sê ons niks nie. Nee, hy vermaan hulle, wat juist hierdie persone is, wat die hierdie vrede versteur, wat hierdie eensgesindheid versteur, wat hierdie een doelwit vir oë versteur, eie sake, eie agendas, eie koninkryke naderhand begin bou, in plaas van hierdie een gemeenskaplike agenda, om die Here te verheerlik. En kyk hoe hanteer hy dit. Hy herinner die dames aan die Bybelse verwagting en standaard. Wees eensgesind in die Here. Dikwels is daar nie regte en 'n verkeerde kant in so 'n aspek nie. En moet ons herinner word en opgeroep word om in lyn te kom. Beide partye word geroep om te sien dat die saak van die Here groter is as hulle. Dat het dikwels nie gaan oor wees reg of wees verkeerd nie. Soveel keer wil ons ons eie reg beveg. Soveel keer wil ons nou vir almal vertel hoekom ek reg was in hierdie saak en hoekom daar die persoon verkeerd was. Die saak van die Here is meer werd oor om te sê ek was reg en jy was verkeerd. En dis wat ons hier raak sien hoe dit hanteer word. Beide partye word opgeroep, wees eensgesind. Hy word nie gesê hierdie was reg en hierdie was verkeerd en jy het nou so en jy het moet nou so en gemaak nou so. Hy herinner hulle aan die Bybelse standaard. Wees eensgesind in die Here. En kinders van God, ons moet eensgesind wees. 'N ander woord hiervoor is dat ons in harmonie met mekaar moet wees. U weet wanneer ons harmonieuse vertoning aanskou, wanneer daar die stemme so mooi saam met mekaar pas, wanneer al daar die instrumente so begin aanvul en elkeen sy rol vertolk en hierdie wonderlike harmonie vorm, sit ons daar so en dit beweeg vir ons. Maar as een van daardie instrumente hier ewe skielik vals begin speel of een stem oorheers al die res en is 'n verskriklike geluid om aan te hoor, dit versteur die hele harmonie. Dit versteur hierdie hele belewenis. En dit is hierdie versteuring van die boodskap na buite wanneer ons nie eensgesind is nie. Geestelike stabiliteit in 'n gemeente hang af van wedersydse liefde onder mekaar, harmonie en vrede. Die oneenigheid wat in die gemeente van Filippi geheers het, was op pad om die integriteit van die evangelie boodskap te vernietig. En nu dikwels moet ons nie dit hoor nie. Geliefdes, ons gebrek aan eensgesindheid maak skade aan die evangelie boodskap. Maak groot skade aan die saak van die Here. Hoe dikwels moet ons nie hoor dat die Christene is nie eensgesind nie? Hoe seer maak dit nie dat die wêreld vir ons moet uitwys hoe verdeeld ons is nie? Jesus het gesê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 15 sê, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here, wat julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk, hou vrede onder mekaar, so vermaning. En dan, en ons versoek julle broeders, hoe kan ons hierdie vrede onder mekaar hou? Kyk daar die achting, kyk daar die wederzijdse liefde, maar nou, verdere opdragte, ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, soos wat nou net hier gebeur het, vermaan die wat buite orde kom, bemoedig die kleinmoediges. As iemand huiwer om saam op te weeg in daar die lyn, maak hulle ook 'n gaping. Dis nie net daar die mense wat meen, ek weet beter, en ek skiet vooruit, en ek gaan daar die ou bol en al vang, en dan sien daar die nippies krammie dit, en dan vat die gap nie. Dit is nie net daar die persone wat skade maak nie, maar ook die persone wat nie opgaan nie. Dit is daar die kleinmoediges, ondersteun die swakkes sê hy, wees lankmoedig oor almal. Ons kan nie iemand achterlaat nie. Ons moet iemand help wanneer hulle nie weet waar hulle inpas, of wat is hulle taak nie. Moet ons hulle gaan ondersteun, moet ons hulle gaan bemoedig, moet ons hulle gaan help. Moet ons lankmoedig wees teenoor mekaar. En dan moet ons sorg dat niemand 'n kwaad vir 'n kwaad vergeld, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Sien jy hier die hart, hier die liefde teenoor mekaar, hier die liefde vir die saak van die Here. Dit is die eensgesindheid wat by ons moet wees. God se saak kom eerste. Die res kom tweede. Ek kom laaste. Een van sin, een van siel. Saam stry vir die evangelie. Dis ons doelwit. Die tekst het die spontane brug gebou na die derde gedagte toe, wat vir ons uitwys, ons moet behulpsaam wees. Behulpsaamheid. Nou vraag jy ook, derde vers, opregte metgesel, wie is hier die vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders, wie sy naam in die boek van die lewe is. Wie is hier die vroue wat nou behulpsaam moet wees? Is die vroue wat juist vooraf nou net vermaan is? Hier die vroue, verwysend na vers 2, ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintiga om eensgesind te wees in die Here. En ek vraag jou ook opregte metgesel, wie is hier die vroue behulpsaam, wat met my saamgestry het in die evangelie? So nou vraag jy vir, hier die opregte metgesel, wie is hier die vroue behulpsaam? Hoe moet hy hulle behulpsaam wees? Moet hulle help om hulle eie saak te gaan stry? Kom ons fight. Nee, hierdie behulpsaamheid is juis, dat hulle so een gebeurtenis in die Ou Testament. Een koning is nie op die pos waar hy moet wees nie. Hy is nie daar, hy is nie standvastig op die plek waar hy moet wees as leier van die volk. Hy is nie op die veld nie. Hy is by die paleis. En hy loop daar op die paleise dak, en wat sien hy? Hy sien vir Batseba, wat bad. En hy begeer haar, en hy laat haar roep, en hy het gemeenskap met haar. Toe laat weet sy vir hom, sy is swanger, wat doen hy? Hy gaan bely dadelijk voor die Here en herken sy sonde. Nee, hy roep haar man van die oorlog af terug. Hy wil seker maak, hy slaap in sy huis. Ek kan, die story kan spin, dit is sy kind, dit is nie my kind nie. Wat gebeur? Hy man het meer integriteit as die koning. Hy sê, hy gaan nie by sy huis gaan slaap, wanneer die troepe daar so in die veld is nie, hy was 'n beter leier gewees as die koning op daai stadium. En toe hy die koning sien, hierdie man gaan nie sy huis toe nie, Uria, Toe sê hy, gee die opdracht dat hy in die voorste linies moet wees. Daar waar hy seker gaan wees, hy gaan sterwe. En hy het gesterwe. Hy sonde het gelei na die moord. Dit is wat die koning aanskuldig was, die moord van iemand anders. En toe besef hy, nee, toe vat hy die vrou. En toe besef hy, nog steeds nie. Later eers, in 2 Samuel hoofstuk 12, kom Nathan na hom toe. Deur middel van die verhaal wat hy vir hom vertel. En daar vel Dawid die oordeel dat dit totaal al verkeerd is. En hy sê, maar hierdie man is u ook koning. En toe besef hy. Ons is dikwels so met ons oogklappies aan en besig in hierdie saak wat ons moet stry, ons dink ons doen goed. Ons dink ons doen reg. Ons dink selfs ons wil vorder die saak van die Here. Maar eintlik is ons besig om die gemeente te verskeur. Eindelijk dra my gesindheid en my optrede by dat mense begin groeperinge vorm, ten minste teen my, of groepe vorm, want ek staan nou op hiervoor en ek het nou my sê gesê en ek het nou so, baie mense is baie trots, ek het nou my sê gesê. Dit is baie mooi. En het tot 'n voordeel uitgeloop. Nou sê ek nie daarin ons moet stil wees nie. Kyk juist, hy sê hulle moet behulpsaam wees. Hulle moet hier die vrouens, soos wat hy gedoen het, om die Bybelse standaard uit te wys en sien, julle is nie nou besig om die saak van die Here te stig nie. Is nou besig om saam te werk nie. En nou kan ons almal sê, ok, ek is gewillig, ek sal almal se foute uitwys, so hulle die saak van die Here nie tot stigting dien nie. En is, dan sal ons u ook maar behulpsaam moet wees. Geliefdes, hierdie hart is 'n omgee hart teenoor die saak van die Here eerste. 'N omgee hart teenoor ander. 'N omgee hart vir die gemeente. Dat ons nie kan bekostig dat enige iemand die vrede van God in die gemeente kom steel deur middel van hulle optrede, deur middel van hulle woord, deur middel van hulle gesindhede nie. Dit sê nie ons daal op hulle neer soos 'n aasvoël op aas nie. Maar is juis behulpsaamheid, nie wegjagerigheid nie. Let op wat herinner hy ons aan in hierdie gedeelte. En ek vraag jou ook opregte metgesel, wie is hierdie vroue behulpsaam wat saam met my gestry het in die evangelie? Ook saam met Clemens en my ander meer medearbeiders wie se name in die boek van die lewe sy herinner, is ook 'n kind van die Here. Dis ook iemand wat saamgestryd word tot voordeel van die evangelie al was en weer kan wees. Wat doen ons dikwels? Ons skei daardie persone af. Ons werp hulle uit. Ons hanteer die sake nie. Ons ignoreer maar net en ons skuif mense so op sy. Dis nie eensgesindheid nie. En ons leer regtig baie in hierdie gedeelte raak in hierdie konflikhantering en rakende die eensgesindheid en die vrede wat daar in die gemeente moet wees. Die eerste wat ek graag vir u wil uitwys as 'n vinnige toepassing en noem van die toepassing is enige iemand, selfs en soms vir al sterk leiers, kan verkeerd doen en groot skade aan die gemeente maak. Enige iemand, selfs die beste van leiers, kan groot skade maak in die gemeente. Kyk vir Dawid. Dis 'n man wat God self noem 'n man na my hart. Maar kyk die verskriklike sonde wat hy gedoen het. En geliefdes, dit het gelei dat daar groot skeuring in Israel gekom het. Maar let ook op die belangrikheid om mekaar te herinner aan die Bybelse verwagtinge en standaarde. Let oor die belangrikheid dat ons die standaard van die skrif voortdurend moet hoor. Al maak dit my ook soms seer. Al besef ek dat ek aangespreek word. Al besef ek dat daar dinge is in my lewe wat reggestel moet word, omdat ek nie bydra tot die vrede nie, maar eerder oor die twist en die faksies in die gemeente, dat ek moet aandag gee daaraan, dat ek dit moet gaan bely voor die Here, dat ek moet gaan pleit, Here, verwyder hierdie eienskap in my wat bydra tot die stryd in die gemeente of onder mense. Help vir my. Ek neem my verantwoordelikheid op myself, want ek sien wat die Bybelse standaard, want ek sien hoe en waarom en op watse wyse ek vir die Here diensbaar kan wees en moet wees. Maar let ook op dat die saak hanteer is. Maar let ook op in watse wyse, op watse wyse dit hanteer is. Dit is ferm hanteer. Dis hierdie standaard van God is 'n woord hanteer. Maar is nie 'n wegjageruit gewees nie. Is wees hierdie persone behulpsaam. En dis die hele rede waarom kerklike tug so belangrik is. Ons het 'n baie negatiewe konnektasie aan kerklike tug. Ons dink aan 'n pak sla. Sê waaroor dit gaan nie. Foute word uitgewys. Maar die standaard van God word uitgewys en gesê konformeer hiertoe. Ons het hierdie een doel voor oë om God te verheerlik, om waarlik kerk van Christus te wees. Ons kan nie bekostig dat enige iemand uit lyn uittree nie. En almal staan onder hierdie tug. Ons sê die kerkraad wat dit handhaaf en die gemeente moet net seker maak hulle leef reg, ons is ook onder tug. Daarom is ek so dankbaar vir 'n denominasie en nie 'n one man band nie. Want waar is die tug in so 'n losstaande gemeente? Dit wil sal die een nie, nie sien waar hierdie leier of daardie leier hierdie of daardie gruwelike dinge gedoen het. En daar is nie 'n verantwoordelikheid nie, daar is nie 'n liggaam onder wie se tug hy staan nie. Daarom hierdie belangrike presbyterse stelsel van kerkraad, ring, sinode. Ons staan elkeen onder tug. Maar let op hierdie gesindheid wat by my teenwoordig moet wees. 'n Behulpsaamheid. 'n Behulpsaamheid kan nie gebeur sonder liefde nie. 'n Behulpsaamheid kan nie wees sonder die liefde vir daardie siel nie. As ek so met 'n kwaad gevoel net daardie persoon wil uitwerk, bly eerder stil, jy gaan nie behulpsaam wees nie. En ons wil dikwels net iets sê om iets te sê, want iemand moet ten minste net iets sê, en ons maak dikwels veel meer skade. Die saak moet hanteer word, maar dit moet deur middel van die Bybelse standaard hanteer word, om daarin te herinner, die woord is dit wat die tugmeester is na Christus toe. Wys die wet van die Here, tugmeester na Christus toe, in Christus kry ons versoening, in Christus kry ons vergifnis. As iemand oortree, wys hulle na Christus toe, soos wat ons onsself voortdurend ook soontoe moet wys. Laat ons hierdie raak sien, laat ons hierdie verantwoordelikheid raak sien, van my persoonlike toewyding teenoor die Here, dat ek as kind van God moet agslaan, dat ek die woord van die Here moet lees, dat ek moet konformeer tot die standaard van die woord, want dit dra by tot die eensgesindheid. Ons stel die Here eerste, sy woord en sy standaard is eerste. Gevoelens is nie hier ter sprake nie. Baie mense word redeneer, ag, dit voel vir my so, die Bybel sê vir my so, en daarom doen ons dit in die gemeente. Die gevoelens van mense word geprioritiseer in die dag, daarom het ons hierdie snaakse tipe variasie van kerk wees. Die Bybelse standaard is wat ons moet handhaaf. Dis die eensgesindheid om dit te handhaaf tot eer en verheerliking van die Here, dat ons mekaar kan behulpsaam wees. Kom ons werk saam, kom ons stry saam, ons hou hierdie eenheid by mekaar om meer funksioneel vir die koninkryk van God te wees. Dit is ons verantwoordelikheid om vrede in die gemeente te handhaaf, sodat God in die deur ons vol en vry kan werk. As jy besef, ek dra nie by tot hierdie vrede nie. Ek besef, ek dra by tot groeperinge, tot faksies. Of ek is daardie kleinmoedige wat eintlik nie baie betrokke wil wees nie. Ons het hier nodig in daardie lyn. U het nodig om op die pos te wees. U het nodig om saam te werk. Laat ons saam stry vir die Here. Laat ons saam stry vir die evangelie. Laat ons mekaar ook in hierdie aspek behulpsaam wees. Baie keer onttrek mense nie noodwendig net oor sonde nie. Dalk moet ons hulle behulpsaam wees, nie net om te sien, luister, hierdie persoon het nou gruwelik verkeerd gedoen nie, maar daar is mense onder ons wat seer het. Daar is mense onder ons wat nie weet hoe nie. Daar is mense onder ons wat leiding nodig het. Ons gaan nie weet as ons nie behulpsaam is en as ons nie omgee nie. Kyk uit na mekaar. Gee om vir mekaar. Spandeer tyd saam met mekaar. So kan ons die vrede van God bewaar en versterk en uitleef. Mag die Here ons behulpsaam wees. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die woord, dankie vir die standaard van die woord. Ons kom bid wanneer daar so geleentheid sal opkom, wanneer ons bewus word van dinge in ons lewe, dat ons gewillig sal wees om te buig voor U. Ons kom bid, Here, vir wysheid in die gemeente, dat U vir ons voortdurend daarmee kom vul en ook kom versterk, kom lei, en mag U hierdie gemeente besonder kom seën. Ag Here, dis die begeerte van ons hart, dis die verlange van ons siel, dat U naam besonder verheerlik word. Ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. En daar die tweede inval, doen dit met vrymoedigheid. Dit is wel as ons om wesing val in met veel vrymoedigheid. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.